እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ትፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃልኪ ዜና ድማ ንሪኦ ኣብ ዘፀኣት መዕራፍ 22 ናርኣናዮ ዘለና ሓሳብ እዩ። እምበኣር እግዚኣብሔር ነዞም ኣብ ባርነት ን400 ዓመት ዝፀንሑ ሰባት ንኸድሕን ከም ዝመፀን እንደገና ሓደ መምርሒ እውን ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ገንሸል ሕረዱ፣ እቲ ገንሸል ድማ ደሞ ኣብ ልዳወትኹም ልኸዩ፣ ኣብ ልዳወትኹም ለኸይኹም ድማ ትስግኡ፣ እንታይ ግበሩ? ብሓዊ ጥበስዎ፣ ብዝሕላይ ትብልዕዎ። ጠቢስኩም እንታይ ግበርዎ? ብልዕዎ፣ ኣይትሕድርዎ። እንተ ደኣ ዝሓደር ኮይኑ ከዓ ከይተርፍ ኣንደድዎ፣ ዝበኽን ኣይኮነን። ክትበልዕዎ ከለኹም ከዓ ሕቆኹም ተዓጢቕኩም ምስ ቅጫ ከምኡ ምስ መሪር ሓምለን ጌርኩም ብልዕዎ ኢሉ ምስ ተዛረቦም ድሓር ኣነት ብኹሪ ግብፃውያን ክጥፍቕ መፅ በዚ መልክዕ እዚ ድማ ኣብቲ ገዝኦም ወይ ድማ ኣብቲ ልዳወቶም ደም ዘሎ ግን ክሓልፍ ወይ መቕዘፍቲ ከይኣተኹ ናብቲ ገዛቲ መቕዘፍቲ ኣውያት ከየምፃኹ ክሓልፍ ወይ ፓስ ኦቨር ዩ ክሓልፈኩም እየ እቲ ደም እንተ ደኣ ርኢ ክሓልፍ እየ እቲ ደም ዘይብሉ ግን ያው እቲ መቕዘፍቲ ከምዝረኽቦ እቲ መልኣክ ከምዝተዛረቦ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቶም እዙዛት ኣብ ልዳወቶም ደም ዝለኸዩ እቲ ከምቲ ተዋህቦም መምርሒ እቲ ስጉኡ ድማ ተዓጢቖም ምስ መሪር ሓምልን ምስ ቅጫን ዝበልዑ ሰባት መምርሒ ካብቲ ዝነበረ መቕዘፍትን ካብቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ዝተፈጥረ ኣውያት ካብ ዝድሕኑ፣ ነገር ግን እቶም ዘይተኣዘዙ ኣብ ልዳውቶም ደም ዘይለኸዩ እንደገና እቲ ስጋ ድማ ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ዘይበልዑ ሰባት ድማ ያው ጥፍኣት ከም ዝመፆም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኢቨን ዞ ኣብዚ ሕጂ እስራኤላዊ ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ትድሕነሉ፣ ግብፃዊ ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ተጠፍኣሉ ይኮነን። እስራኤላዊ ኮይኑ ንባዕሉ ኣይ ደማ ኣነ ኣይለከነ ኣየድለየንን እዩ ኣነ ያው ባይ ኔቸር ናይ ኣብርሃም ዘርእየ ስለዚ ኣነ ምንም ዝለኸይሉ ነገር የብለይ ምናምን። ስለዚ ናይ ኣብርሃም ዘርኢ ስለዝኾን ክዳን ዘለን ስለዝኾን ኣነ ኣይጠፍአን ኢሉ ዘይ እቲ መምርሒ ዘይተኸተለ ገንሸል ሓሪዱ ኣብ ልዳወቱ ደም ዘይለኸየ ናብ ገዝኡ መቕዘፍቲ ከምዝኣቱ ከም ዝመውትን ከም ዝጠፍእን ብተፃራሪ ከዓ ግብፃውያን ኮይኖም ነዚ መልእኽቲ እዚ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ እዩ ካብ ኣምላኽ ካብቲ ሓቀኛ ንጉስ ዝመፅ እዩ ኢሎም ተቐቢሎም ናብቲ ናይ እስራኤላውያን ገዛ ኣትዮም ዝተማዓቆቡ ከዓ ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ እውን ከም ዝደሓኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና። ናይ ታሪካት ይገልፁልና እዮም ማለት እዩ። ብዙሓት ዝደሓኑ ግብፃውያን ከምዘለዉ ይዛረበና። ስለዚ ናይ ሎሚ እንሪኦ ብዋናነት እንታይ እዩ? በቲ መሪር ሓምሊ ገይሮም ይብልዕዎ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ሕጂ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ከም ዝከር በዓል ዘይበቕዖ ቅጫ እንታይ እዩ ዘመላኸት? እቲ ኣበር ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ሂወት እዩ ዘመላኸት። ኣበር ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ሂወት ክንምገብ ከለና ኣበር ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ቃል ክንምገብ ከለና ንሕና እንታይ ይገብረና እዩ? ይሕክመና እዩ። ካብቲ ዝብስብስ ካብቲ ዝተዳኸመ ካብቲ ብሓጢኣት ዝተበረዘ ኣተሓሳስባ ኣውፅኡ ካብ ሓጢኣት ባርነት ኣውፅኡ ብፅድቂ ሂወት ክንመላለስ ይገብረና እዩ። ግቡዛት ንኸይንኸውን ይገብረና እዩ። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ ይሕግዘና እዩ። ስለዚ ፋሲካ ከነኽብር ከለና ዘይበኸዖ ቅጫ ኣውፂና ከነኽብር ይገብረና እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ሎሚ ሰባት ፋሲካ ከኽብሩ ከለዉ እቲ ሂወቶም ያው ትብኩዒ ኣሎ እዩ ከይውፅኦም ትብኩዒ ዘኽብርዎ መምሰልቲ ኮይኖም የኽብርዎ መጭበርበርቲ ኮይኖም የኽብርዎ ግን ክረአየ ከለዎ ግን ቅዱሳን መሲሎም ይረአዩ ነገር ግን እንዴት እቲ ትክክለኛ ህይወቶም ግን ምስ ብኩዖም እዮም ዘኽብርዎ ናይ ብኩዑ ከወግደሎም ዝኽእል ናይ ክርስቶስ ህይወት ግን ከይተመገቡ እዮም እቲ በዓል ዘኽብርዎ ካብ ዝተለዓለ ፈውሳ ኣይኮነሎምን በዓል ጥራሕ እዩ ዝኸውን ምግቢ ይበልዑ ከብዶም ይመልኡ ብመስተ ድማ ይዘናግዑ በዚ መልክዕ እዚ ፈውሱ ከይኮነሎም እቲ ግዜ ከምዝሓልፍ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበናዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወት ኣበር ዘይብሉ ጥራሕ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣበር ዘይብሉ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እንደገና ብዘይ ኣበር ንክንነብር ብፅድቂ ንክንነብር ፅውዕ ጥራሕ ኣይኮነን ነገር ግን ናይ ክርስቶስ ሂወት እንደገና ብመሪር ሓምሊ ጌርኩም ብልዕዎ እዩ ዝብል ናይ ክርስቶስ ሂወት ግን ፃድቅ ክነሱ ኣበር ዘይብሉ ክነሱ ስለና እንታይ ዝኾነ እዩ ተሳቀየ እዩ ስለና ዝቆሰለ እዩ ስለና ዝተሰደደ እዩ ስለና ድማ እንደገና ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ እዩ ምናልባት ካብቲ ቅልል ዝበለ ጥቕሲ ካብቲ ብዝሓለፈ ዘንበብክዎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ዘሎ ሓሳብ ከንብበልኩም ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ኣበር ዘይብሉ ሓጢኣት ዘይብሉ ሂወት ክነሱ ነገር ግን እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ቆሰለ ይብለና ቆሰለ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ከነብብ ይደሊ እንታይ ይብል ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ነዚኢኹም ተፀዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ምእንቲ ኣስኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣይ ሓዲግልኩም ምእንተኹም መከራ ፀገበ ይብለና ኣበር ዘይብሉ ሂወት ክነሱ ነገር ግን መከራ ፀገበ ምስ መሬር ሓምሊ ጌርኩም ብልዕዎ ዝብሉ ዝብል ናይ ክርስቶስ ሂወት ብንፅህና ብኣበር ዘይብሉ ብፅድቂ ዝተመላለሰ ክነሱ ነገር ግን መከራ ፀገበ ንስ ሓጢኣት ዘይገበረቶን ከሉ ናብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ኣፅገቡ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈረዳኣ ነገር ሕሊፉ ሃብ እምበር ዘይፈራረ ኢብን መከራ ፀገበ ጥራሕ ዘይኮነስ መከራ ምስ ኣፅገብዎ እውን ዘይፈራርሀ ነገር ግን ነቲ ኣምላኽ ሕሊፉ ዝሃበ ዋው ከምዚ ዓይነት ሂወት እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ጥራሕ ኣይኮነን ነገር ግን መከራ ዝፀገበ እዩ መከራ ክፀግብ ከሎ ከዓ ከርእክነይ ከጥፈአክነይ ድሓን ግዜ ክንተፀቢያ ኢሉ ዘይፈራርሐ ብቅድስና ዝተመልአ ነገር ግን እግዚኣብሔር ሕሊፉ ዝሃበ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀፂሉ ድማ ንሓጢኣት ሞትና ስንፅድቅ ምት ክነብር ንስ በዕሉ ሓጢኣት ናብ ስጉ ኣብ ዕንጨይቲ ፀሮ ይብለና ሓጢኣትና ኩሉ ኣብ ዕንጨይቲ እንታይ ገበሮ ፀሮ ምስ በለ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓዘ ውሽ ዝቆሰለ ሂወት እዩ ምእንቲ መን ምእንታና ስለዚ ፋሲካ እቲ ናይ ክርስቶስ ስእሊ ሓፈሻዊ ስእሊ ዘርእየና እዩ ኣበር ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ነገር ግን መከራ እውን ፀገበ ኣበር ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነሲ መከራ ምስ ኣፀገብዎ እውን ዘይፈራረ ንኣምላኽ ሕሊፉ ዝሃበ ኣበር ዘይብሉ ሓጢኣት ዘይብሉ ብፅድቂ ተመላለሰ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነገር ግን ዝቆሰለ ምእንታና ዝቆሰለ ጎይታ ውን እዩ ዘርእየና ናይ ፋሲካ ሂወት እዚ ኩሉ ግን ምእንታይ እዩ ምእንታና እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ምዚ ሓሳብ ተጠቂሱ ምዚ ሓሳብ ተታሒዙ ኢሳያስ ብሰፊሑ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ዝጠቕሶ ሓሳብ ኣሎ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ዝብሉ ሓሳብ ንርአ እንታይ ይብል ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሄር ከንመን ተጋህደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈረን ከምቲ ንቁፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን መስራኣናዮ ዘብህግ ትርኢት ኣይነበሮን ንዕቆን ብሰብ ድርውይን እዩ በዓል ስቓይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝግልብብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋፀርናዮን ይብለና መልክዕን ውቃበን እኳ ኣይነበሮን ዋው ቀፂሉ ከዓ ክዛረብ ከሎ መስራኣናዮ ዘብህግ ትርኢት እኳ ኣይነበሮን ንዕቆን ብሰብ ድርውይን እዩ በዓል ስቓይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝግልብብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እኳ ገለ እኳ ኣይቋፀርናዮን ይብለና ኣብ ቤትልሄም ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ እዩ ስለና ክርስቶስ የሱስ ንዕዋፍ ዝሓድራሉ ጎጆ ኣለዋን ንወዲ ሰብ ግን ዘፀግዓሉ ርእሱ ዘፀግዓሉ ነገር እኳ ዘይነበሮ ሃብታም ክነሱ ስለና ግን ድኻ ዝኾነ ጎይታ እዩ መሪር እዩ ከም ሰብ ክትሓስብዎ ከለኹም ኩሉ እናሃለዎ ስለና ድኻ ዝኾነ ብሰላም እልፊ ኣላፋት መላእኽቲ እናሰገድሉ እናምለኽዎ እናተኣዘዝዎ ንሕና ንምንታይ ነቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ሓጢኣት ኣብ ዓለም ኣትዩ ዘሎ ሓጢኣት ንኽነድሕን ንምንታይ ደይንኸይድ ንምንታይ ደይንኸይድ ንሕና ንኸይድ እናበልዎ ከምዚ ዓይነት ዝእዘዝዎ ከምዚ ዓይነት ብፍቓደኝነት ብፍቕሪ ክንከይድ ክንስዋዕ
ዝበልካና ክንገብር ዝብሉ ዓይነት መላእኽቲ እዙዛት መላእኽቲ እናሃለውዎ
እዚ ስኹም ክትገብሮ ይትኽእሉን ኢኹም እዚ ስኹም ክትገብሮ ይትኽእሉን ኢኹም ብኣኹም ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ኣነ ክኸይድ ዘለኒ ናይዚ ነገር እዚ መፍትሒ ኣነ ናይዚ ነገር እዚ መፍትሒ ናይዚ ነገር እዚ መፍትሒ ዝቦ ኣነ ኢሉ ኩሉ እናሃለዎ ከምዘይብሉ ናይ ኩሉ በዓል ቤት እናሃለወ ነገር ግን ስለና ትኻ ኮይኑ መፂኡ ጥራሕ ዘይኮነስ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ብሓቂ ንሱን ሕማምና ፀሮ ንስቃይና ከዓ ንነፍሲ ፀዓኖ ንሕና ግና ከም እተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋፀርናዮ ይብል ተወቕዐ ተቐዝፈ ቆሰለ ይብለና መፅሓፍ ኣነ ዝገልፆ ኣገላልፃ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ይብለና ብሰሪ ኣበሳና ድማ እንታይ ኮነ ተኸትከተ መሪር እዩ ምስ መሪር ቆፅሊ ጌርኩም ምስ መሪር ሓምሊ ጌርኩም ብልዕዎ ክብሎም ከሎ እቲ ናይ ክርስቶስ ሂወት ክግንዘቡ ኢሉ እቲ ናይ ክርስቶስ ሂወት ክግንዘቡ ጥራሕ ግን ኣይኮነ እንዳሓርው ንሪኦ ነገር ኣሎ ነገር ግን ፉል ፒክቸር እቲ ሙሉእ ስእሊ ናይ ክርስቶስ ዋና ንክርእዩ ክነሱ ነገር ግን ካብኡ ብተወሳኺ እውን ኣለዎ ዝረአ ነገር ስለዚ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና ካብ ነፍሲ ፀዓኖ ንሕና ግና ከም እተቆዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐስፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋፀርናዮ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከለ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወይና ይብለና ተኸትከተ ብስምብራቱ ሓወይና ይብለና መሪር እዩ ኣበር ዘይብሉ ሂወት ክነሱ ነገር ግን ካብ ሰማይ ምውራዱ ነገር ግን ካብ ሰማይ ወሪዱ ከዓ ስለና ምኽትካቱ ስለና ምቁዑ ስለና ምቑሳሉ ኣብ መስቀል ከዓ ስለና ምዋቱ መሪር እዩ ከምዚ ዓይነት ሂወት እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት እዚ ኩሉ ግን ምእንታኻ እዩ እዚ ኩሉ ግን ምእንታኺ እዩ እዚ ኩሉ ግን ምእንታናዩ ምእንቲ ካልእ ኣይኮነን ፎር ቫኒቲ ንኾንቱ ኢሉ ኣይኮነን ሃብታም ክነሱ ድኻ ዝኾነ ኩሉ እናሃለዎ ስለና ድኻ ዝኾነ ዝተኸትከተ ዝቆሰለ መከራ ዝፀገበ ምእንታና እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ቁፅሪ 7 ይዛረብ ኣብ ኢሳያስ መዕራፍ 53 መከራ ፀገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉውን ኣይከፈተን ማንም ኣገዲድዎ ኣይኮነን ብፍቓደኝነት ብፍቕሪ ዮሃንስ ወንጌል ብዛዕባ እዚ ክዛረበና ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብለና ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ ሂወቱ ምእንቲ ኣዕርኹ በጃ ምሕላፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ክግለፁ ናይ ክእልን እዩ ተራእዩን ኣይፈለጥን እዩ ንመፃ እውን ኣይረኣዩን ካብዚ ዓቢ ፍቕሪ የለን ሂወቱ ምእንቲ ኣዕርኹ እንታይ ገበረ በጃ ሃበ ርእሱ ባዕሉ ንርእሱ ኣዋረደ ባዕሉ ኣብ መስቀል ሃበ ስለና ስለ ሓጢኣት ኣበር ዘይብሉ ሂወት ኣበረኛ ኮይኑ ሓጢኣተኛ ኮይኑ ሓጢኣትና ተሸኪሙ ዋጋ ከፈለ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ናብ ማሓረድ ዝኽብከብ ገንሸል ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐዘታ ስቕጥ ትብል በጊዕ ኣፍዋይ ከፈተን ይብለን እዚ ኩሉ ክትገብር ከሎ ንእግዚኣብሔር ዳ ሓሊፉ ሃበር ንምንበላ ይፈራርሐ ስቕበለ ኣፍይ ከፈተን ካብ ጥቃዕትን ፍርድን ተወስተ ካብ ምድሪ ህያውያን ከም እተቆርፀስ ካብቶም ወለዱ መን ሓሰቦ ብምክንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ ይብለና እከይ ዘይገበረስ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረኽበ ነሱስ መቓብሩ ምስ ረሲዓን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ ይብለና እወ እግዚኣብሄር ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ንነፍሱ ንመስዋእታ ሓጢኣት ምስ ወፍያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ክነዊሕ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ምስ መሪር ሓምሊ ገይሮም ብልዕዎ ክብሎም ከሎ እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስእሊ እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ምርዳእ ፈውሲ ኢና ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት እዚ እዩ ኣበር ዘይብሉ ስለና ከዓ መከራ ዝፀገበ እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስእሊ ንዓና ውሽጢ ኣትዩ ክንበልዖ ከለና ክንምገቦ ከለና በብዕለቶ ከነስተንትኖ ከለና ንዓና ፈውሲ እዩ ፈውሲ እዩ እሞ ብዚ መልክዕ እዚ ብልዕዎ ይብለና ሎም እውን 7 መዓልቲ ክበልዕዎ ተዓዚዞም እዮም 7 መዓልቲ ብፍፁም ሙሉእ ልቦም እናተረድኡ ክበልዕዎ ተዓዚዞም እዮም ስለዚ ድሕሪ ፋሲካ ሙሉእ በሊዖሞ እዮም ብምሉእ እዚ ቃል እዚ ተረዲኦሞ እዮም ብምሉእ እዚ ቃል እዚ እናተማሃርዎ ተረዲኦሞ እዮም በሊዖሞ እዮም በቃ ኣዋሂዶም እዮም ምስ ሰውነትና ክዋሃድ ዘለዎ እዩ ነገር እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ስእሊ ነገር ግን እዚ መሪር ሓምሊ ኪንዮዚ ዘረዳእና ነገር እውን ኣሎ ዝሓለፍናዮ ናይ ሓጢኣት ባርነት እውን ንኸይንርስዕ እዚ ኩሉ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ክከፍል ዝኽኣለ ናይ ሓጢኣትና ዋጋ ክከፍል ኢሉ እዩ ብካልእ ኣባህላ ሓጢኣት ከዓ መሪር ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ፅንኩር ዝኾነ
ነገር ኣብ ደቂ ሰባት ኣምዚ እዩ ኣብ እስራኤላውያን ኣምዚ እዩ መሪር ዝኾነ ክግለፅ ዘይክእል እግዚኣብሔር ቅድሚ ምፅሑ ኮ ግብፃውያን ውይ ኢሎም እዮም ናብ እግዚኣብሔር በቃ መሪርዎም ውይ ኢሎም ባርነት በዚሖም መግዛእቲ በዚሖም ማለት እዩ። ስለዚ ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ዘምፅኦ ነገር እውን እቲ ምሬቱ ክንርስዕ ከም ዘይብልና ካብዚ ዝተላዓለ ንሓጢኣት ክንፅየፎን ካብ ሓጢኣት ክንሃድምን ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕን ከም ዘለና እውን ዘመረና ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣዝዮም ብጣዕሚ ዝገርሙ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ታሪክ ይነግረና እዩ። ካብዞም ታሪካት ሓደ ዮሴፍ እዩ። ዮሴፍ እሙን እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ብእግዚኣብሔር ዝኣምን ቅኑዕ ሰብ እዩ። ብሓቂ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ሂወቱ ዝተጠቀመሉ ሰብ እዩ። ንምፅንናዕ፣ ንበረኸት፣ ንምድሓን ንብዙሕ ነገር ዝተጠቀመሉ ሰብ እዩ። እንፋክት ድሕሪ ዮሴፍ ሞት እውን እዩ እዚ ኩሉ ኣብ እስራኤል መከራ ክመፅእ ዝኽኣለ ዮሴፍ ተዝህሉ ከምኡ ምኾነ ነይሩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ዮሴፍ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ? ካብ ዮሴፍ ስክንብሎ እንተለ ነገር እንታይ እዮ ንብል ከለና ሴት ፍርዖን ንዮሴፍ ምሳይ ደቅስ ኢላ ትጭቕጭቆ ከም ዝነበረት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበ ምሳይ ደቅስ በቃ በይነን ዓይና ንምንታይ ኢኻ ትፈርሕ ምሳይ ደቅስ ትብሎ ነራ ተደጋጋሚ ኖ ኣይደቅስን እየ እዛ ሰበይት እዚኣ ክሳብ ምግዳድ ድሓር ክደፍረኒ ኢሉ ኢላ ክዳና ክሒዛ ክሳብ ምክሳስ እንተበፅሐት እኳ ነገር ግን ንሱ ምህዳም ከም ዝመረፀ ካብ ሓጢኣት ምህዳም ከምዝመረፀ ኢና ንርኢ። ሰብይ ርኦን እዩ ነይሩ ብቲ ግዜ እቲ በይኒ እዩ ነገር ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ገለ እዛ ሓጢኣት እዚ ክገብር ኢሉ ካብ ሓጢኣት ከም ዝሃደመ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቲ ናይ ሓጢኣት ምረት ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ዘምፀኦ ጥፋኣት ተገንዚብና ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ እውን ዘምህረና እዩ። እቲ ስጋ ምስ መሪር ሓምል ብልዕዎ ክብል ከሎ መፅሓፍ ሰብ ዘፃት መራፍ ሰተክ እዚ እውን ዘምህረና እዩ ማለት እዩ። ዮሴፍ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ዮሃንስ መጥማቅ እውን ብጣዕሚ ዝገርም ሰብ እዩ። ንሄሮድስ ሰይቲ ሓውካ ንዓኻ ክትከውን ኣይግባኣን እዩ ኢሉ ይዛረቦ ነይሩ። ፊልጶስ ሓዊ ምስ ሞተ ታስ ሰይቲ ፊልጶስ ምስኡ ክድቅስ እናቶ ክገብራ ብዙሕ ነገር ይገብር ነይሩ። ኢንፋክት ብሂወት ከሎ እውን ዝገብሮ ነገር ነይሩ እዩ ታሪክ እኳ ታሪክ ከም ዝገልፀልና ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ነገር እዚ ዝገብሮ ዝነበረ ዘይቁኑዕ ስለዝነበረ በደል ስለዝነበረ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ነገር ስለዝነበረ ካብ መራሒ ድማ ንዑ ዝግባእ ነገር ስለዘይኮነ ናብ ሄሮድስ እናመፀ ከይፈርሐ ብድፍረት ሰይቲ ሓውካ ንዓኻ ክትከውን ኣይግባእን እዩ እናበለ ይቃወሞ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። መን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ከይዱ እቲ ሓቂ ዝገለፅ ካብ ሓጢኣት ርሓቁ ካብ ሓጢኣት ርሓቁ ሓጢኣት ኣጥፋ እዩ፣ ሓጢኣት ኣውዳሚ እዩ፣ ሓጢኣት ቀታሊ እዩ፣ ሓጢኣት እግዚኣብሔር ዘይኽብር ነገር እዩ፣ ሓጢኣት እግዚኣብሔር ዝሓዝነሉ ነገር እዩ፣ ሓጢኣት እግዚኣብሔር ሓደ ወዱ ንኽህብ ዝገበረ ዓብዪ ሕማም እዩ፣ ቫይረስ እዩ፣ ሓጢኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንኽስቀል መከራ ንኽፀግም ንኽቆስል ዝገበረ እዩ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ዝገብር መን እዩ? ዮሃንስ ግን ብተደጋጋሚ ገይሩ። ብርግፅ እታ ሰበይቲ ከምኡ ናዲኣን ኩሉ ግዜ ሓርቃ እንተነበራ እኳ ምክንያቱ እቲ ዝሓስቡ ዝነበራ ነገር ስለዘይተሳኽዐ ኩሉ ግዜ ድማ ዕንቅፋት ይኮነ ስለዝነበራ ሓርቃ እኳ ነገር ግን ንሱ ናተን ሕርቃን ክመፅእ ዝኽእል መዘዝ ከይፈርሐ እቲ ኩሉ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ብድፍረት ይዛረብ ከምዝነበረ ኢና ንርኢ። ብርግፅ ዋጋ ክፍ ኢልዎ እዩ። ዮሃንስ ናይ ምማቱ ምክንያት ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ነገር ግን እንተ ሞቶ እኳ እንታይ ክኾን ክኢሉ እዩ? እግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ሞይቱ እዩ። ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ድማ እንታይ ክኾን እዩ? ኣብ መወዳእታ ግዜ ክትንስ እዩ። ምስቶም እንሆ ደቀ መዛሙርተይ፣ እንሆ ኣነ ዝሞት ኩሎም፣ እንሆ ደቀይ ናብቲ ዝተዳለወልኩም ረሱ ካብ ዝበሃሉ ሰባት ሓደ ክኸውን ዮሃንስ መጥመቕ ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹም። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ስለዚ እዚ ሓላፊ ነገር እንተጠፍአ እኳ ዘይሓልፍ ነገር ግን እግዚኣብሄር ንዮሃንስ ከም ዝተዳለወሉ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ክልቲኡ ነገር እቲ መሪር ቆፅሊ ምስጋ ገይሮም ንክበልዕዎ ዝተኣዘዘ ነገር ዘመላኽት እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መሪር ዝኾነ ነገር መሪር ዝኾነ ኣበር ዘይብሉ ነገር ግን ብመከራ ብጥፍኣት ብምኽትካት ዝሓለፈ ሂወት ደቂ ሰባት ፈውሲ ምክንያት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ፀጊቡ እንደገና ቆሲሉ እንደገና ስለና ድኻ ኮይኑ ጥራሕ ኣይተረፈን ተዓዊቱ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ንዓለም ስዒረያ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ኸይኑ ኣነ ንዓለም ስዒረያ ሞ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ክትገብርዋ ኢኹም
ክስዕርዎ ኢኹም ኢሉ እዩ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ስዒርዎ እዩ ስዒርዎ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረባና ክእሉ ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 2 መቓብር ኣፅኒዑ ክሕዞ ኣይከኣለን ይብለና። መቓብር ኣፅኒዑ ክሕዞ ስለዘይከኣለ እንታይ ኮይኑ የሱስ ክርስቶስ ተንስኡ እዩ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ተንስኡ እዩ። ብዝገርም ነገር መቓብር ተፈንቂሉ ትእምኒ ተንከባሊሉ እንታይ ኮይኑ እዩ ተንስኡ እዩ። ንኣርባዓ መዓልቲ እውን ንደቂ መዛሙርቱ እንታይ ገይሩ እዩ ተራእይዎም እዩ። ንኣርባዓ መዓልቲ ተራእይዎም እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንኣርባዓ መዓልቲ ክረኣዮም ከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንዝተፈላለየ ሰባት እንዲያም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከም ንሪኦ ንሓሙሽተ ሚእቲ ዝኣክሉ ሰባት ድሕሪውን ተራእይዎም እዩ። ንደቂ መዛሙርቲ ብምልኦም ተራእይዎም እዩ። ብዛዕባ ትንሳኦ ብዛዕባ ቃሉ ብምሉ እስሉ ዝተፃሓፈ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብምሉ ነጊርዎምን ኣምሂርዎምን እዩ። ምስክረይ ኢኹም ወይ ድማ ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም እዩ። ከምቲ ዝበሎም ድማ ምስክርዎ ኮይኖም እዮም ንዓለም ኣብፂሖም እዮም። እቶም ናቶም ምስክር እውን ሕጂ ሒድና ኢና። ስለዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ንቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ነቶም ናይ የሱስ ክርስቶስ ስእሊ ብደንቢ ሒዞም ተረዲኦም ካብ ሓጢኣት ርሒቆም ብቅድስና ትእዛዙ ብምሕላው ከም ፍቓድ ብምምላስ ዝነብሩ ሰባት ኩሎም ኣብ መወዳእታ ግዜ ከም ዘተንስኦም ሞይቶም ከም ዘይተርፉ እሶምን ሰዓርቲ ከም ዝኾኑ ኢልዎም እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 16 ቀንዲሚ ኢሎም ዝበልኩ ኣነ ዓሊም ስዕር እዮ ስኻትኩምን ክትስዕርዎ ኢኹም ተሳዕረት ዓለመ ተሳዕረ ፀላኢ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ የሱስ ክርስቶስ በዕሉ ገሊፅ እዩ። ስለዚ እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝድቅሱ ሰባት እውን ከም በዓል ዮሃንስ መጥምቅ፣ ከም በዓል ዮሴፍ፣ ከም በዓል ዳንኤል እዮብ ሰባት እውን እንታይ ክኾኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ግዜ እንታይ ክኾኑ እዮም ክትንስኦም ሞይቶም ኣይተርፉን እዮም። ሞት ንዓኦም ናይ መወዳእቶም ኣይከውን እዩ። እግዚኣብሄር ዓይኒ ዘይረአዮ እዝን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢሰብ እውን ዘይተሓስበ እግዚኣብሄር ነቶም ዝፈትውዎ ዝዳልወሎም ነገር ብምሉኡ ንዕኦም ከውርሶም እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ክመፅ እዩ። ቀረባ እዩ ርሑቕ ኣይኮነን። ስለዚ ዓብ ተስፋ ኣለና። ፋሲካ ተስፋ እውን ሒዙ ዝመፅ እዩ። ፋሲካ እንደገና ናይ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት እውን ዘበስር እዩ። ፋሲካ ናይ ዳስ በዓል ናይ መለኸት በዓል እውን ሒዙ ዝመፅእ ኣኸቲሉ ዝመፅእ ነገር እዩ። ፋሲካ ፋሲካ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተረፍ ጥራሕ ኣይኮነን። ፋሲካ ክርስቶስ ከም ዝሞተልና ጥራሕ ዘበስር ኣይኮነን። ነገር ግን ብኡ ዓብዪ ብስራት ሒዝልና ኣብ ቅድሚና ዓብ ብስራት ከም ዘሎ ዝነግር በዓል እውን እዩ ማለት እዩ ናይ ፋሲካ በዓል። ሞዚ ተረዲእና ከም ፍቓድ ክርስቶስ ክንመላለስ ናይ ክርስቶስ ብደንቢ ስእሊ ክንርዳእ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
يتعامح سام سنايغا زي الواقع